მას გიორგი გობრონიძესთან ერთად საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. მე ნინო გელაშვილი ვარ, გავუძღვები დღეს ამ გადაცემას გოჩა ლეჟავა, ახმის რეჟისორი. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევის.
დღეს ბატონო გიორგი მოვიწვიეთ იმისთვის, რომ ვისაუბროთ მასთან და თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელებო ტერორიზმის საფრთხეზე. არაერთხელ ყოფილა სამწუხარო, რატომ ხშირად გვეძლევა ამის საბაბი ვილაპარაკოთ ტერორიზმის საფრთხეზე. თუმცა დღეს ალბათ ყურადღება უნდა გამამახვილოთ იმაზე, არის თუ არა დემოკრატიული თანამეგობრობის პასუხი, რეაქციები ადეკვატური იმ საფრთხეებისა, იმ უკვე განხორციელებულ ტერორიზმზე აგრეთვე, რაც სახეზეა და არ გულისხმობ მხოლოდ გუშინდელ აფეთქებებს ბრიუსელში. და რა იქნებოდა ასეთი ადეკვატური პასუხი? გუშინი იყო, რა თქმა უნდა, ადვილია განსჯა სხვისი, გულისხმობ იმის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, რომ აქილიკო ვთქვათ, რომ რაღაც აღშფოთებული განცხადებები ან დროშების დაშვება ბაივიში აღარ არის უკვე ადეკვატური პასუხი. საჭიროა მოქმედება, როცა ასეთი საფრთხეებია, როცა იქ ლაპარაკი იყო არა მხოლოდ ISIS-ის ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მოქმედებებსა და ინტერესებზე, არამედ რუსეთის ინტერესზე და ასე შემდეგ, რომ ეს აღარ არის საკმარისი. თუმცა რა იქნებოდა საკმარისი, ან კი არის თუ არა რესურსი ამ საკმარისი რეაქციისთვის? ეს ნაკლებად არის ასე მკაფიოდ გამოკვეთილი და სწორედ ამით მინდა დავიწყოთ და შემდეგ უკვე გადავავლოთ თვალი სულ ახლო წარსულს, სულ ახლო წარსულს, არაერთ ტერაქტს სოფლიოში ბრუსელის გარდა, რაც მოხდა ბოლო ერთი წელიც არ გვინდა შეიძლება ნახევარი წელიც კი საკმარისი იყოს მიმოხილვისთვის სურათის სიმძიმის დასანახად. გისმენთ ბატონო გიორგი.
საინტერესო საკითხია ნამდვილად და ბევრ ადამიანში იწვევს კითხვას ის, თუ რამდენად საკმარისია საერთაშორისო თანამეგობრობის პასუხი ტერორიზმის წინააღმდეგ. მაგრამ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ტერორისტულ საფრთხეზე, უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ შეუძლებელია ზოგადად ტერორიზმს ებრძოლოს სახელმწიფო ან საერთაშორისო თანამეგობრობა სახელმწიფოთა ჯგუფი გარკვეული ერთი მეთოდის გამოყენებით, რადგანაც ზოგადად არ არსებობს როგორც ასეთი პანაცეა ტერორიზმის წინააღმდეგ, რაც განპირობებულია იმით, რომ თვითონ ტერორიზმს როგორც მოვლენას, როგორც დანაშაულს, როგორც ქმედებას გააჩნია ერთგვაროვანი სახე, ერთგვაროვანი ხასიათი და არ არსებობს რაღაც უნივერსალური მექანიზმი, რომელიც დაიცავს ყველას ტერორისტული საფრთხეებისგან. გამომდინარე იქიდან, რომ ტერორისტებს ყოველთვის აქვთ უპირატესობა სახელმწიფოსთან მიმართებაში, თუნდაც იგივე მიზნების არჩევასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შეუძლებელია სახელმწიფომ დაიცვას ყველა პოტენციური სამიზნე, რომელიც შეიძლება ტერორისტებს აინტერესებდეს, და ყოველთვის არსებობს სახელმწიფოში დაუცველი ჯგუფი ან ობიექტი, რომელიც წინააღმდეგაც შესაძლებელია განხორციელდეს თავდასხმა. რაღაცა მასობრივი კონტროლის განხორციელება არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. დღეს რომ ყველა მოქალაქე, ყველა უბანი, ყველა ქალაქი, ყველა რაიონი, ყველა ობიექტი იქნას რაღაც მომენტში დაცული და არსებობდეს რაღაც გარანტირებული საფრთხემის გარანტიები იმისა, რომ ტერორისტული აქტი იქ არ განხორციელდება. ეს არის ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი, რომელიც ასევე ხელს უშლის ბრძოლას ზოგადად ტერორიზმის წინააღმდეგ, როგორც ლოკალურ, ისევე საერთაშორისო დონეზე, არის ისიც, რომ ტერორისტული ორგანიზაციები თვითონ არ არიან ერთგვაროვანი, მათი მოქმედებები არ არის გვაროვანი და ძალიან რთულია წინასწარი მის განსაზღვრა, თუ სად, როგორ ობიექტზე, ვის მიერ, რა მიზნებით და რა მიზეზით მოხდება აღნიშნული ტერორისტული თავდასხმები. სწორედ ამიტომ ცოტა რთულია იმის თქმა, რომ რაღაცა შეიძლება მოინახოს ზომები, რომელიც აუცილებლად მოგვიტან სასურველ შედეგს ტერორისტთან ბრძოლაში. თვითონ ტერორიზმის გარშემოს მიმდინარეობს დისკუსია და თვითონ ტერორიზმის კონკრეტული დეფინიციაც კი არ არსებობს მეცნიერებაში, იმიტომ რომ ცალკეულნი უყურებენ მას როგორც მხოლოდ დანაშაულს, უყურებენ მას ასევე როგორც სოციალურ მოვლენას, უყურებენ მას ასევე როგორც ომისა და აგრესიის აქტს, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ეს განმარტება არის მართალი. ყველას გამარტება არის მართალი, მაგრამ ბუნებრივია ტერორიზმი უპირველეს ყოვლისა ეს არის შიშის იდეოლოგია და ტერორიზმს როგორც ბრძოლის მეთოდსა და ხერხს ალკეული ჯგუფები მიმართავენ თითქმის ბოლო 1000 წლეულის განმავლობაში. ყოველ შემთხვევაში არსებობს უძველესი მონაცემები ისტორიიდან ტერორისტული აქტივობის შესახებ და ბუნებრივია ეს საფრთხე არსებობს იქიდან, რაც არსებობს მე მგონი კაცობრიობა და სახელმწიფო.
იყო აგრეთვე ლაპარაკი იმაზე, ეს გუშინელი აფეთქებები ასე ვთქვათ, ორი მოხდა აეროპორტში, ვთქვათ ისეთ ობიექტზე, რომელიც როგორც წესი ჩვეულებრივ ძალიან მშვიდობიან, ხანგრძლივად მშვიდობიან პერიოდებშიც, ასე თუ ვიტყვით, არის ყველაზე მეტად დაცული ხოლმე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. და სწორედ იქ მოხდა ამაზეც იყო ასე ვთქვათ კრიტიკა განსჯა იქ შედარება ვთქვათ სად როგორ არის მათ შორის თბილისში თბილისის აეროპორტში როგორი რეჟიმია დაცვის და ასე ვთქვათ გადაადგილების და შემოწმების შედარებული იყო ასევე სხვა ქვეყნებისა თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენად ადეკვატურად იყო აღქმული მაინც საფრთხე სახელმწიფოს მიერ რომელშიც გუშინ ტერაქტები მოხდა
ну ту დავაკვირდებით ბელგიის ბოლო მოქმედებებს ბელგია საკმაოდ აქტიურად მუშაობდა ტერორიზმის წინააღმდეგ განსაკუთრებით გააქტიურდა იგი თუნდაც საფრანგეთის ნობილი ტერაქტების შემდგომ გულისხმობ 13 ნოემბრის ტერაქტებს მოხდა ცალკეული პირების დაკავება მოხდა რამოდენიმე ტერორისტული აქტის პრევენციაც ბუნებრივია მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ სახელმწიფოს შესაძლებლობები ზოგადად არ არის უსაზღვრო მით უმეტეს ბელგიის რომელიც არის პატარა სახელმწიფო და მისი უსაფრთხოების აპარატი შედარებით არის პატარა შესაბამისად უძლებელია რომ ყველაფერს გაწვდეს სახელმწიფო უცებ და მეორე მხრივ არ არსებობს ზოგადად 100%-იანი დაცვა, იმიტომ რომ თუ არსებობს დაცვის კონკრეტული მექანიზმი, ამის შესახებ ინფორმირებული არა მხოლოდ თქვა სახელმწიფო, არამედ ის ჯგუფიც, ვისაც სურს ამა თუ იმ სამიზნეზე თავდასხმის განხორციელება და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ყოველთვის იარსებებს იმის ალბათობა რომ ყველაზე ძლიერ დაცვასაც კი გამოეპაროს გარკვეული საფრთხეები და გარკვეული ასე ვთქვათ ხარვეზები არსებობდეს ყველაზე ერთი შეხედვით დაცულ სისტემაშიც კი იმიტომ რომ არათუ ბელგია არამედ ბელგიაზე გაცილებით ძლიერი სახელმწიფოები ხარჯავენ გაცილებით დიდ რესურსებს ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოლად მით უმეტეს უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ ბელგია ზოგადად არის ტერორისტებისთვის სასურველი სამიზნე ძალიან ორი მიზეზების გამო პირველი თვითონ
ერთი დასახელებული იყო გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ რომ ეს არის კოალიციის წევრი ჩვენს წინააღმდეგ
და არა მხოლოდ ის რომ ეს არის კოალიციის წევრი არამედ ის რომ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების სათაო ოფისების უმრავლესობა განთავსებულია სწორედ ბრიუსელში ბელგიის დედაქალაქში დაახლოებით არის 2500-მდე საერთაშორისო სააგენტო 2000-მდე საერთაშორისო ორგანიზაციის სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობოს ოფისი, არის ასევე რამოდენიმე ასეული საერთაშორისო კომპანიის ოფისი და იმავდროულად ბელგიას როგორც აღნიშნე ყავს შედარებით მცირე ასე ვთქვათ უსაფრთხოების აპარატი, რომელსაც არ შეუძლია გაწვდეს ყველა ამ ობიექტის დაცვას და უზრუნველყოს 100%-იანი დაცვის გარანტიები, ასევე თვითონ ბრიუსელში საკმაოდ მაღალი არის თუნდაც მუსლიმი უმცირესობის ხვედრითი წილი, სადაც ძალიან მაღალი ასევე უმუშევრობის ხვედრითი წილი და სოციალური პრობლემები როგორც წესი არის ერთ-ერთი მსაზღვრელი რადიკალიზაციის ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ თითქმის 25% მოდის სწორედ მუშევარ ახალგაზრდებზე ამ შემთხვევაში.
შესაძლებელია თუ არა, მე მესმის რომ კონკრეტულად ცალკეული თავდასხმის ყველა ვთქვათ 100%-ით განსაზღვრა, ასე ვთქვათ დაჭერა ინფორმაციის, დასწრება, პრევენცია ამა თუ იმ თავდასხმის ეს ძალიან რთულია და თეორიულად შეუძლებელია რომ ყველაზე მძლავრი სახელმწიფო ყველაფერს გაწუდეს მუდმივად, თუმცა ეს არ იყო რაღაც როგორ ვთქვა მოულოდნელი ამბავი, შესაძლებელია არ მომხდარიყო გუშინ, მაგრამ რაღაც ლოგიკა ხომ აქვს ამ ტერორიზმის საფრთხეს?
რა თქმა უნდა, ეს ლოგიკა არსებობს.
ნაწილი თქვენ უკვე თქვით ფაქტორების.
კი, ეს ლოგიკა არსებობს და ზოგადად აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ ბელგია შეეძლო გაეკეთებინა მეტი, მაგრამ თქმა იმის, რომ 100%-ით მას შეეძლო თავდასხმის გამორიცხვა ან პრევენცია ტერორისტული აქტისა არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ გამოძიება როგორც ვთქვით მუშაობდა რამოდერიმე მიმართულებაზე, არც იმის გამორიცხვა შეიძლება, რომ დაკავებული პირები მიზანმიმართულად ახორციელებდნენ გამოძიების შეცდომაში შეყვანას, არც იმის გამორიცხვა შეიძლება, რომ თვითონ სპეცსამსახურებმა დაუშვეს სადღაც შეცდომა, არც იმის გამორიცხვა შეიძლება, რომ მიაგნეს ახალ ხერხს ტერორისტებმა და შეიტანეს ასაფეთქებელი ისე აეროპორტში, რომ არ მოხერხდა მისი აღმოჩენა და დაფიქსირება, იმიტომ რომ როგორც წესი ტერორისტები გამოირჩევიან ხოლმე თავიანთი ინოვაციურობით ამ შემთხვევაში და ყოველთვის როგორც კი იხვეწება ასე ვთქვათ რაღაცა დაცვის სისტემა და მექანიზმი, ასევე იხვეწება ტერორისტების მოქმედების მეთოდებიც, ხომ? იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით ტერორისტულ სტატისტიკას, იგივე 11 სექტემბრის ტერაქტების მერე ის არ შემცირებულა, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ჩაერთო საკმაოდ აქტიურ ბრძოლაში ტერორიზმის წინააღმდეგ და ტერორიზმის საფრთხე ახლებურად გამოიკვეთა, იმიტომ რომ 11 სექტემბრის ტერაქტი იყო კატასტროფული ტერორიზმის ალბათ პირველი და იმედი ვიქონიოთ, რომ ბოლო შემთხვევა, რომელიც კი განხორციელებულა თავისი მსხვერპლის მასშტაბებით, თუმცა ამის და მიუხედავად გვაქვს ტერორისტული ორგანიზაციების აქტივობაში ზრდის მაჩვენებელი და დინამიკა არის ცალსახად ზრდადი, იმიტომ რომ ტერორიზმის საფრთხეები არათუ შემცირებულა მოიცირდა, არამედ გაჩნდა ახალი კერები და შეიძინა თვისებრივად უფრო აგრესიული ხასიათი.
სმენელს შევახსენებ, გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრები ახლა ეთერში. ლაპარაკობთ ტერორიზმზე, ტერორიზმის უკვე განხორციელებულ აქტებსა და ტერორიზმის საფრთხეზე. ბოლო ინფორმაცია, რომელსაც CNN ავრცელებს, არის ის, რომ ეძებენ ბრუსელში მოწყობილი აფეთქებების მასე ვთქვათ მონაწილეებს. ერთ-ერთი მტკიცებულება, რომელიც არსებობს, ეს არის ვიდეო ჩანაწერი, რომელსაც ასახულია კაცი ღიაფერის ტანსაცმელსა და ქუთში, და მას ურიკამი აქვს აეროპორტში, ასე ვთქვათ ბარგის გადასაზიდი ურიკა. ბოლო სტატისტიკა BBC-ს არის ასეთი: 34 ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, 34 ადამიანია დაღუპული და დაახლოებით 250 ადამიანი დაშავებული. ბრუსელის აფეთქებებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე იყო აფეთქებები თურქეთში. არა ერთი და ორი სამწუხაროდ, და მინდა რომ ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ რა კონტექსტში. კერძოდ იმაზე, ახლა რაზეც ვილაპარაკოთ, თქვენ ბრუსელის უკაცრავად ბელგიის შესაძლებლობებზე მსჯელობდით და განიხილავდით, თუმცა ის რაც ხდება, აფეთქებები, ტერორისტული თავდასხმები, ფაქტია, რომ არ ეხება მხოლოდ ერთ ქვეყანას, არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის პრობლემა, ერთი ქვეყნის საფრთხე, და შესაბამისად არ არის ერთი ქვეყნის პასუხი, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობაც ამაზე, და მისი თავის ტკივილი მხოლოდ როგორ აფასებთ, რამდენად ახერხებს საერთაშორისო თანამეგობრობა იყოს კოორდინირებული ტერორიზმთან ბრძოლაში, გულისხმობ რეაქციებს სხვა ტერაქტებზე. და პირველ რიგში თურქეთს ვასახელებ, რადგან ყველაზე ახლოს დროში სწორედ თურქეთში მომხდარი ტერაქტები იყო.
საერთაშორის თურქეთში მომხდარ ტერაქტებზე საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქცია, ჩემი გაკვირვება გამოიწვია, ცოტა არ იყოს, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ იგივე საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ აქტებს, მაშინ დავინახეთ, რომ პრაქტიკულად ევროპელი ლიდერები იყვნენ ერთსულოვანნი, ისინი ერთმანეთს ასწრებდნენ ლამის ჩასვლას საფრანგეთის დედაქალაქში და ფრანგი ხალხისთვის სამძიმარის გამოცხადებას, და დამრჩა შაბეჭდილება, რომ რაღაც მომენტში თურქული ტერაქტები აი საფრანგეთთან შედარებით იყო ერთგვარად იგნორირებული ევროპული სახელმწიფოების მხრიდან. და
ერთ წუთი მსმენელს შევახსენოთ მაინც სტატისტიკისთვის, ლაპარაკე ბოლო ორზე ვიტყვი მხოლოდ, რადგან მხოლოდ ეს არ იყო და მოგვიანებით სხვებსაც შეგახსენებთ. ესე ვთქვათ, დანაღმული მანქანა აფეთქდა ანკარაში 13 მარტს, 32 ადამიანი დაღუპული, 100-ზე მეტი იყო დაშავებული, 17 თებერვალი ასევე მიმდინარე წლის, 28 ადამიანი დაიღუპა ასევე ანკარაში, 28 ადამიანი დაიღუპა და 61 იყო დაშავებული ასევე დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად. ეს ისე სტატისტიკისთვის.
და შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ თითქოს რაღაცა ევროპელმა ლიდერებმა ნაკლები ყურადღება დაუთმეს აი საფრანგეთისგან განსხვავებით თურქეთის ტერაქტს, მაგრამ იგივე შეიძლება ითქვას ლიბანში მომხდარ ტერაქტებზეც, რომელიც მოხდა თითქმის იმავე პერიოდში, როდესაც მოხდა საფრანგეთში ტერაქტი და შეეწირა მეტი ადამიანი აღნიშნულ ტერორისტულ თავდასხმას, და რაღაცა იქნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ აი ამ სახელმწიფოებს, ახლო აღმოსავლურ სახელმწიფოებს, იმიტომ რომ თურქეთის ახლო აღმოსავლეთ რეგიონია, თუმცა იგი განსხვავდება თავისი სახელმწიფო მოწყობის სისტემით და ყველაფრით ახლო აღმოსავლეთ ტიპური სახელმწიფოებისგან, როგორიც არის თუნდაც საუდის არაბეთის სამეფო,
ნატოს წევრია ბოლო-ბოლო,
ის არის ევროატლანტიკური ალიანსის ასე ვთქვათ წევრი, მონაწილეობს ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად საერთაშორისო მისიებში, არის ამ კოლექტიური თავდაცვის მექანიზმის წევრი და რეალ რა თავდასხმა თურქეთზე უკვე პირდაპირ უქმნის საფრთხეს აი ამ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სივრცეს ჯამში, მაგრამ ნუ არ ვიცი რა რისი ბრალი იყოს. შეიძლება თურქეთს არ აღიქვამენ როგორც თანასწორ პარტნიორად, ან არ აღიქვამენ იმ სახელმწიფოთ, იმ ტიპის დემოკრატიათან, იმ ტიპის ევროპულ სახელმწიფოთან, რაღაც თავის ოჯახის წევრად, რაღაც მომენტში ესეთი შაბეჭილებას დაფჭა, ან უბრალოდ უყურებენ თურქეთს როგორც ფრონტის პირა სახელმწიფოს, და ეს მიდგომაც არის ცალსახაც და არის, იმიტომ რომ მართალია თურქეთი ესაზღვრება სირიას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ანკარა ისეთივე არის დიდი სახელმწიფოს და მნიშვნელოვანი რეგიონული სახელმწიფოს დედაქალაქი, როგორიც პარიზი, და განსხვავებით თუნდაც იგივე ლიბანისგან, სადაც ზოგიერთი ექსპერტი ან ანალიტიკოსი ხსნიდა, რომ აი ლიბანში ეს ყოველდღიურობაა პრაქტიკულად, თურქეთში ეს არ არის ყოველდღიურობა, და თურქეთისთვის არ არის დამახასიათებელი ის, რომ ყოველდღე მის დიდ ქალაქებში, როგორიც არის ანკარა, როგორიც არის სტამბული, ვიღაცება მოაწყონ ტერორისტული თავდასხმები. და ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე მხარე თვითონ არის ისიც, რომ ევროპა გარკვეულწილად იქნება შაბეჭდილება, რომ არის პასიური თუნდაც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, და ჩარევის ხარისხი ევროპის არის შედარებით დაბალი, და სიტუაცია პრაქტიკულად არის დატოვებული ერთი მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების და მეორე მის მიერ შექმნილი საერთაშორისო კოალიციის ანაბარად, სადაც ძირითადად წარმოდგენილი არიან არაბული ქვეყნები, მათ შორის ყველაზე აქტიურია საუდის არაბეთი, რომელსაც თავის მხრივ მიეწერება სპონსორობა ამ ტერორისტული ორგანიზაციების, არამხოლოდ ისლამური სახელმწიფოსი, არამედ საუბრობენ იმაზეც, რომ სწორედ სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნებიდან იღებს ფინანსური შემოსავლების დიდ ნაწილს ალ-ქაიდა და სხვა ტერორისტული ჯგუფების. აქედან გამომდინარე, მას შეიძლება თავისი გარკვეული ინტერესებიც ჰქონდეს, თუნდაც სირიასთან მიმართებაში, თუნდაც სირიაში ანტიტერორისტული ოპერაციის გავითარებასთან მიმართებაში. და ამ კუთხით ბუნებრივია ის კერა, რომელიც არსებობს ახლო აღმოსავლეთში დღეს ტერორიზმის და სწორედ ისლამურმა სახელმწიფომა აიღო ბრიუსელის ტერაქტებზე პასუხისგებლობა, ალბათ უნდა იყოს ინდიკატორი იმის, რომ საჭიროა ევროპა მეტად იქნას წარმოდგენილი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში და ჩარევა იყოს უფრო აქტიური.
აქ შესაძლოა ბატონო გიორგი მსმენელს შევახსენებ. გიორგი გობრონიძე საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია, ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრებია ეთერში. უძღვები მე ნინო გელაშვილი, დღეს ტერორიზმზე ვლაპარაკობთ. შესაძლოა აქ წინააღმდეგობა იყოს რეალურ, ძალიან რეალურ და ისე ვთქვათ მღისიერ და ძალიან ახლო საფრთხეზე განხორციელებულ ტერაქტებზე და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ ეს განცხადება გუშინდელი, რომელიც გავრცელდა ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტული და ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ, თქვათ ეს დასახელებული კონკრეტული მიზეზი, შესაძლებელია მთავრობების გადაწყვეტილება, ევროპის მთავრობებისა დიდი პოპულარობა ვერ მოიპოვოს ამ მრჩეველში, შესაძლოა აქ ეჯახებოდეს საშინაო და საგარეო, თუ არ ვიცი რა დავარქვა რაღა საგარეო, მაგრამ ეს ინტერესები ერთმანეთს, პრიორიტეტები ეჯახებოდეს ერთმანეთს, თქვათ რომელი ვინ გარისკავს არჩევნებში, რომ თქვას თუნდაც ის იყოს ესეთი პარტია ანძალა, რომ თქვათ მე უფრო აქტიური ვიქნები აი გვეკნებავთ კოალიციის ფარგლებში ან ისე ტერორიზმთან და სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. შესაძლებელია ბევრ მომრჩეულმა იფიქროს, რომ ეს მოიტანს მეტ ტერაქტებს, სულაც არ მოეწონოს.
შეიძლება ეს ფიქრობ, მაგრამ ფაქტია, რომ ადრე თუ გვიან ევროპას მოუწევს გასცეს რაღაცა პასუხი იმ საფრთხებს, იმიტომ რომ დღეს რასაც ხედავთ პრაქტიკულად, მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, ევროპული სპეცსამსახურები აგებენ ბრძოლას ტერორისტების წინააღმდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ იყო ჯერ თავდასხმა შარლი ებდოზე, მალევე იყო თავდასხმები ბერლინში, მერე კვლავ პარიზში განმეორებული ტერაქტები, აგერეხლა ევროპის დედაქალაქად წოდებულ ბრიუსელში მოხდა ტერაქტების სერია, ამას ემატება იგივე თურქეთში ტერაქტების სერია, რომელსაც ევროპა არ სახობს ჩემი აზრით სათანადო რეაგირებით. ბრძოლა თურქეთის ტერაქტები იყო უფრო ადრე, ბუნებრივია აქ რაღაც არის გასაკეთებელი და როგორც ასეთი ტერორიზმის წინააღმდეგ განიხილება რამოდენიმე ეფექტური ბრძოლის მეთოდი და არ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ რომელიმე ერთი არის ეფექტური, როგორც აღნიშნე არ არსებობს 100%-იანი დაცვის გარანტია, თუმცა ტერორიზმის წინააღმდეგ პოლიციური მეთოდების კვალდაკვალ ასევე განიხილება სამხედრო მეთოდები ტერორიზმის წინააღმდეგაც, რაც ბუნებრივია ცალკეულ შემთხვევებში არის გამართლებული და ისლამური სახელმწიფოს შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამხედრო მეთოდები არათუ გამართლებულია, არამედ აუცილებელი შეიძლება იყოს. გამომდინარე იქიდან, რომ ისლამური სახელმწიფო გარდა იმისა, რომ ახორციელებს ტერორისტულ თავდასხმებს ევროპის ცენტრში, იმავდროულად კონკრეტულ ბრძოლის ველზე აწარმოებს აბსოლუტურად ასე ვთქვათ კონვენციურ ომს, ხომ? იმიტომ რომ იგი როგორც ჩვეულებრივი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი თავის შეიარაღებული ძალებით იბრძვის სირიისა და ერაყის მთავრობების წინააღმდეგ და ბუნებრივია რაც უფრო მეტად იქნება წარმატებული ისლამური სახელმწიფო როგორც ფრონტის ხაზზე, ისევე ტერაქტების განხორციელების შემთხვევაში მით უფრო გაიზრდება მისი მიმზიდველობა თუნდაც იგივე ევროპულ საზოგადოებაში. ამიტომ აუცილებელი არის ამ ორგანიზაციის შეჩერება რაღაც ფორმებით, იმიტომ რომ თუნდაც აი ეს წარმატებული ტერაქტების სერია ბრიუსელში დამიჯერეთ ნიშნავს იმას, რომ რამოდენიმე ასეული ემიგრანტი მაინც დაემატება უკვე იმ ემიგრანტების არმიას, რომელსაც აქტიურად იყენებს ისლამური სახელმწიფო და პრაქტიკულად
ასე ფიქრობთ,
ავღანური მუჯაჰედინის მერე მას ყველაზე მეტი ემიგრანტი ყავს ასე თქვა თავის შეიარაღებულ ძალებში.
მაგრამ ისინი სწორედ გამოექცნენ გამოიხსნეს სწორედ ომს სიკვდილს.
აქ არ საუბრობთ სირიელ ტოლვილებზე ამ შემთხვევაში და ერაყელ ტოლვილებზე, აქ საუბრობთ იმ ემიგრანტებზე, რომლებიც იგივე ევროპის ქვეყნებიდან, გერმანიიდან, ბელგიიდან, სხვადასხვა, ბელგია პირველი არის ემიგრანტების რაოდენობით მოსახლეობასთან შეფარდებით, ხო? შევხედოთ, ვინ წავიდა სირიის ტერიტორიაზე ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლველად. იგივე ავსტრალიიდან ჩადიან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩადიან, საქართველოდან დაფიქსირდა ხო რამოდენიმე ფაქტი მოქალაქეების გასვლის. ანუ აქ ჩვენ ტოლვილებზე არ საუბრობ ძირითადად იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ხედავენ რაღაც არმატების ისტორიას ამ ტერორისტულ ორგანიზაციაში და ცალკეული იდეოლოგიური, სოციალური, ეკონომიკური თუ სხვა მიზეზებით მიდიან და ხდებიან ამ რადიკალური ორგანიზაციის წევრები.
გიორგი გობროინძე ყავს დღეს სტუმრად, ტერორიზმზე ვლაპარაკობ, დილის საუბრები ახლა ეთერში 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი და გრძელდება ახალი ამბებით, სოფო ვასაძეს დავუთმობთ ახლა ეთერს და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
მონაცემებით ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 230-მდე გაიზარდა. ოფიციალური ბრიუსელის ცნობით 100 ადამიანი აეროპორტში, 30 კი მეტროში მომხდარი ტერაქტების დროს დაშავდა. რაც შეეხება დაღუპულთა შესახებ ინფორმაციას, ამ დრომდე ხელისუფლებას ზუსტი რაოდენობა არ დაუსახელებია. სხვადასხვა ინფორმაციით ტერაქტებს 38-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. ბელგიელი გამომძიებლები განიხილავენ ვერსიას, რომლის თანახმად თავდამსხმელები, რომლებმაც ბრიუსელში ტერაქტები განახორციელეს, სავარაუდოდ იმავე ქსელში შედიოდნენ, რომელმაც 2015 წლის ნოემბერში პარიზში ტერაქტები განახორციელა. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ს წყარო ბელგიის უშიშროების სტრუქტურებიდან აცნობა. ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოს ლიდერი და ევროკავშირის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს და ბრიუსელში მომხდარ ტერაქტს გმობს. ეს იყო თავდასხმა ჩვენს ღია დემოკრატიულ საზოგადოებაზე, ნათქვა მია განცხადებაში. ევროკავშირის ლიდერები სოლიდარობას უცხადებენ ბელგიას და მზადყოფნას გამოთქვამენ წინააღმდეგობა გაუწიონ ტერორისტულ საფრთხეებს. მსოფლიო ლიდერები ბელგიას თანაგრძნობას უცხადებენ და მზადყოფნას გამოთქვამენ ითანამშრომლო ტერორიზმის წინააღმდეგ. გერმანიის კანცლერი აცხადებს, რომ მზადაა ბელგიას გამოძიებაში დაეხმაროს ბრიუსელში საგანგებო ჯგუფის გაგზავნას გეგმავს ამერიკის შეერთებული შტატები. ბარაკ ობამას თქმით, მომხდარი კიდევ ერთი შეხსენებაა, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პარიზში ბელგიის საელჩოს ეწვია ფრანსუა ოლანდი, საფრანგეთის პირველმა პირმა სამძიმრის წიგნში წერილი დატოვა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ბელგიის მეფეს, პრემიერს, ევროპარლამენტის, ევროკავშირის, ევროკომისიის, ევროსაბჭოს და ნატოს გენერალურ მდივანს ღია წერილით მიმართა ქვეყნის პირველი პირი გმობს ტერორიზმს ბელგიაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახალი მუქარით გამოდის. BBC-ს ცნობით, ტერორისტული დაჯგუფების მიერ გავრცელებულ ვიდეოში ნათქვამია, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართული ჯვაროსნული ქვეყნებისთვის უარესი დღეები დადგება. განცხადებაში აღნიშნულია ასევე, რომ ჯიჰადისტებმა ბელგიის დედაქალაქში სამიზნეები წინასწარ შეარჩიეს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, ნადეჟდა სავჩენკოს ორ რუს სამხედროში გაცვლას თავაზობს. როგორც პოროშენკო აღნიშნა, ის მზად არის უკრაინაში დაკავებული რუსეთის მოქალაქეები ევგენი ეროფეევი და ალექსანდრ ალექსანდროვი უკრაინულ ფრინავზე გაცვლას, რომელსაც გუშინ სასამართლომ 22-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. სულ 2 წუთში მუსიკის შემდეგ გავგრძელებთ საუბარს ჩვენს დღევანდელ სტუმართან გიორგი გობრონიძესთან და თქვენთან ერთად ტერორიზმზე საუბრით. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988327. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით გრძელდება დილის ეთერი კი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები, შემდეგ დილის საუბრები გადის ეთერში 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. სულ 2 წუთით წყვეთ დილის საუბრებს და გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად მუსიკის შემდეგ.
The time you always leave me, but at night so worth for my 5 a.m.s. Least you read a dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio, babe. Mongol. My eyes are closed. You're singing a song called For God's sake. Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings for you. for you and I'm that woman whispering your
ათი საათი და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ტერორიზმის საფრთხეზე ვლაპარაკობთ და ვლაპარაკობთ ადეკვატურ, შესაძლო ადეკვატურ პასუხზე ამ საფრთხეზე, ადეკვატურ პასუხზე დემოკრატიული თანამეგობრობის მხრიდან. ბანო გიორგი, ლაპარაკობდით იმაზე, რომ თეორიულადაც შეუძლებელი 100% ყველა კუთხე კუნჭულის დაცვა და კონტროლი მუდმივად ისეთ სახელმწიფოში, განვითარებულ სახელმწიფოში, როგორიც ბელგია და გნებავთ დასავლეთი ევროპის სხვა სახელმწიფოებში. თუმცა გარკვეულწილად რაღაც რეჟიმისკენ, ცხოვრების რეჟიმის შეცვლისკენ გარკვეულწილ უბიძგა მაინც ტერაქტებმა და ტერორისტებმა ამ სახელმწიფოებს. საფრთხეს ხომ არ ხედავთ იმისა? მოდით პირდაპირ ვეტყვი, ხომ არ ემუქრება საფრთხე დემოკრატიას?
არა, ამ შემთხვევაში ბევრი მსჯელობს თქვა ამ საკითხზე, იმიტომ რომ როგორც წესი ტერორისტების სამიზნე არის ორი ტიპის ქვეყნები. ერთი ეს არის სუსტად განვითარებული თქვა ავტორიტარული რეჟიმი სახელმწიფოები, სადაც არის ავტორიტარული რეჟიმი და სახელმწიფო არის სუსტი, და მეორე ეს არის როგორც ასე თქვა წესი დემოკრატიები ხოლმე. გამომდინარე იქიდან, რომ დემოკრატიაში და დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, იგივე ევროკავშირის სივრცეში, უფრო ადვილი არის თუნდაც თქვა ტერორისტების მოძრაობა, გადაადგილება, ღია საზღვრები ადამიანის უფლებების, თქვა იქ უფრო მეტად არის დაცული ადამიანის ინდივიდუალობა, პირადი ცხოვრება, ნაკლებია შედარებით სახელმწიფო რეპრესიული აპარატის კონტროლი. იქ თავრობა არ ხარჯავს დიდ რესურს იმაზე, რომ მოახდინოს საკუთარი მოსახლეობის ნების დათრგუნვა, და რა თქმა უნდა, ამ თვალსაჩინო ეს ქვეყნები არიან საფრთხეში. მაგრამ მეორე მხრივ რო შევხედოთ სიტუაციას, დემოკრატია იმავდროულად არის ძლიერი იარაღი თვითონ ტერორიზმის წინააღმდეგად. შეიძლება ესეც ვთქვათ, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ დემოკრატიულ საზოგადოებაში შეიძლება მიღწეულ იქნეს საზოგადოების ის კონსოლიდაცია და კონსოლიდაციის ის ხარისხი, რომელიც რეალურად აჩვენებს ტერორისტებს, რომ მათი მიზანი არის მიუღწეველი. იმიტომ რომ ტერორიზმის მიზანი რა არის ყოველთვის? ერთი ეს არის სახელმწიფოზე ზემოქმედების მოხდენა, საზედა მეორე ეს არის საზოგადოებაში შიშისა და უნდობლობის ატმოსფეროს დათესვა. ამ შემთხვევაში თუ საზოგადოება არის ღია, გახსნილი და მას შეუძლია ღია დისაუბროს იმ გამოწვევებზე, რომელიც მას აქვს, ნამდვილად გაუჭირდება ნებისმიერ ტერორისტულ ორგანიზაციას თავისი ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგიური ოპერაციის განხორციელება. და ამის თუნდაც ბრწყინვალე მაგალითი იყო საფრანგეთი, რომლის პასუხი ტერორისტულ აქტზე იყო არ გვეშინია. ეს არის ასე ვთქვათ, და ჩვენ არ ვიცვლებით. იგივე ნორვეგია რო გავიხსენოთ, თუნდაც ბევრი აკრიტიკებს ხომ ნორვეგიას, იმიტომ რომ ბრეივიკს 21 წელი შეეფარდა სასჯელი და არ შეიცვალა ნორვეგიის კანონმდებლობა ამ მიმართულებით. მაგრამ დავაფიქრეთ ახლა ნორვეგიას, რომ შეეცვალა თავისი კანონმდებლობა, შეეცვალა თავისი მიდგომები, თუნდაც სისხლის სამართლის პოლიტიკის თვალსაზრისით, ერთი ადამიანის გამო იქნებოდა თუ არა ეს ამ ერთი კონკრეტული ადამიანის გამარჯვება სისტემაზე, და გავიხსენოთ თუნდაც ის კრიტიკა, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოყვა 2001 წლის 11 სექტემბრის მერე პატრიოტის აქტის მიღებას, როდესაც ერთ-ერთმა სენატორმა აღნიშნა კიდევაც, რომ ჩვენ მივიღეთ პატრიოტის აქტი, რათა დავიცოთ ქვეყანა, მაგრამ იმავდროულად ვანადგურებთ იმას, რისთვისაც ღირს ამ ქვეყნის დაცვა. აქედან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, რომ
მე სად არის პასუხი დილემაზე?
მოკრება საფრთხე და ეს ყველაფერი თუნდაც იგივე დემოკრატიულ მშვიდობას უქმნის რაღაც საფრთხეს, თქვას სწორი არ იქნება. მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტია, რომ დემოკრატიულ რეჟიმებს უფრო მეტი მუშაობა დაჭირდება ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. მე შესონებამდე აღნიშნე ორი მეთოდი, პოლიციური და სამხედრო მეთოდები, თუმცა არსებობს მესამე მიდგომაც, რომელიც ტერორიზმს განიხილავს ეგრეთ წოდებულ საზოგადოების დაავადებად და რეალურად ამ დაავადებას ჭირდება მკურნალობა, იმიტომ რომ სამხედრო მეთოდებით შეიძლება გაანადგურო კონკრეტული კერები ტერორიზმის, პოლიციური მეთოდებით გაანადგურო კონკრეტული ადამიანები, მაგრამ ტერორიზმის გამომწვევ სხვადასხვა მიზეზებს ჭირდება უფრო ფართო მუშაობა და სწორედ ამაზე უნდა ვიმუშაოთ. 100% ტერორიზმი არ სადარიქნება აღმოფხვრილი, ეს შეუძლებელია, იგივე თუნდაც არათუ დემოკრატიული რეჟიმები, ჩინეთშიც კი არის, ხომ, გარკვეულ შემთხვევებში და ესეთ ჩაკეტილ სისტემაში, როგორც ჩინეთია, ტერორისტული აქტების გარკვეული აფეთქებები ხოლმე პერიოდულად ხორციელდება ერთგვარი ბუმი, თუნდაც იგივე ქუჩაში განუხრჩეველი მკვლელობები, სადაც რამოდენიმეჯერ მოხდა, თუნდაც შარშან ჩინეთში სხვადასხვა
ბიზნესი. ანუ ეს არ არის პასუხი.
ანუ როგქვათ, რომ დემოკრატია უნდა ჩაიკეტოს, ეს არ იქნება პასუხი, უბრალოდ დემოკრატია უნდა გახდეს უფრო მოქნილი საფრთხის მიმართ, ეს არის. დემოკრატია უბრალოდ სახელმწიფო უნდა გახდეს უფრო მოქნილი საფრთხის მიმართ და ცალკეულ შემთხვევაში კი შეიძლება რაღაცები გადაიხედოს და მეშინია იმის, რომ შეიძლება თუნდაც ევროპის ქვეყნები წავიდნენ ამერიკის გზით და მივიღოთ უკვე ახალი ევროპული პატრიოტის აქტები, ეგრეთ წოდებული, რადგანაც როგორც ხედავთ, საკმაოდ სერიოზული საფრთხე წარმოიშვა. ხო, თუნდაც იგივე ევროპა შეიძლება ბოლო პერიოდში მაინც მოუწიოს უკვე თავისი საიმიგრაციო პოლიტიკის გადახედვა და ლტოლვილთა მიმართ საკუთარი პოლიტიკის გადახედვა, მაგრამ თუ დავაკვირდებით ასევე პროცესებს, დავინახოთ, რომ არა ლტოლვილები და მიგრანტები აწყობენ ამ ტერორისტულ აქტებს ძირითადად, არამედ აწყობენ უკვე ნატურალიზებული ემიგრანტები, ვინც ადრე ჩავიდნენ ბელგიაში მაგალითად, ან საფრანგეთში, არიან უკვე მოქალაქეები ამ ქვეყნის და სწორედ აი აქ არის პრობლემა, რომ სადღაც ვერ შეძლო აი ამ საზოგადოებამ, რომელიც ერთი შეხედვით ღია, ერთი შეხედვით დემოკრატიული, ამ ხალხისთვის იმის შეგნებინება, იმ ცნობიერების გაღვივება, რომ ეს მათი ქვეყანაა და ამ ქვეყნის დაცვა მათი მოვალეობაც არის, იმიტომ რომ ისინი თითქოს ცხოვრობენ იქ, არიან მოქალაქეები, წესით უნდა იღებდნენ ყველა იმ
სიკეთეს,
მოქალაქეები, მაგრამ ისინი არიან, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სახელმწიფოში ჩაკეტილები არიან უფრო და ვერ ასნობიერებენ, რომ ის ბელგია მათი ქვეყანაცაა და ბელგიური პასპორტი მათ მარტო იმისთვის არ უნდა ჭირდებოდეთ, რომ სხვაგან გავიდნენ და შენგენის ზონაში თავისუფლად იმოძრაონ, ხო?
კი, ასე ძალიან რთული საკითხია ინტეგრაცია, ზოგადად სულაც რომ არ უკავშირდებოდეს ტერორიზმის საფრთხეს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ტერორიზმზე. პირველი მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ. გისმენთ, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მისავლები თქვენ სტუმარს და ესეთი კითხვა მოხს. პირველი, რუსეთის გამოსვლა სირიიდან ხო არ უკავშირდებოდა ანალოგიური სიტუაციის თავიდან აცილებას, რამე თუ მან შეეძლო რა ამერიკისთვის და ევროპისთვის და ნატოს ქვეყნებისთვის ეჩვენები და თავისი ძალის დემონსტრაცია არსებულ პრობლემასთან მიმართებაში ჩათვლა, რომ მის საქმე, რომელიც მას არ წამოუწია, მისი დასამთავრებელი არ არის. და კიდე მეორე მაქვს ესეთი შეკითხვა, ისინი ემუქრებიან როგორც ევროპას, ასევე ამერიკას და რამდენად არის მათი ტერორისტული აქტის მოტივიცი იქიდან გამომდინარე, რომ არა მარტო ჯვაროსნულ სახელმწიფოს, არამედ მათთვის ამორალური ღირებულებების სახელმწიფოებს, რომლებიც LGBT-ების და ერთსქესიანთა კავშირის ღირებულების იდეოლოგიის სახელმწიფოებთან უწევს ბრძოლა, რამე თუ მათთვის ამ ქვეყნებისგან განხორციელებული დარტყმები მათ სახელმწიფოზე გაცილებით უფრო ამორალურია, ვიდრე შეიძლება რომ ეს ყოფილიყო ჩვეულებრივი აი ჯვაროსნული სახელმწიფო, როგორც იტყვიან ამ ანომალიური ღირებულების გარეშე.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სრულიად ნათელია მსმენელის პოზიცია, ვერ გადავწყვიტე, შეიძლება უნდა შემეწყვიტა კიდე ზარი, მაგრამ გისმენთ, ეს არის აზრი.
საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა არის. პირველი რუსეთის თემას შევეხები.
კი ბატონო,
იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა რუსეთის ჩარევა სირიაში, რატომღაც იყო აკმული ისე, რომ თითქოს რუსეთი მონაწილეობდა აქ ანტიტერორისტულ, კონტრტერორისტულ კამპანიაში, მოდი ესე რომ ვთქვათ, და ახორციელებდა ანტიტერორისტულ პოლიტიკას ამ თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ რას, რომ რეალურად რუსეთს არც ერთხელ არ განუხორციელებია დაბომბვები იმ ტერიტორიებზე, რომელსაც აკონტროლებდა ისლამური სახელმწიფო, არამედ რუსეთი ახორციელებდა ბაშარ ასადის რეჟიმის დაცვას, სირიის პრეზიდენტის რეჟიმის დაცვას, იგი მოქმედებდა იქ სირიის პრეზიდენტის მიწვევით ამ შემთხვევაში და ძირითადი დარტყმის ობიექტები იყვნენ ოპოზიციური ძალები, რომლებიც ებრძოდნენ ამ შემთხვევაში სირიის მართველ რეჟიმს. ანუ რუსეთის მიზანი იქ არ ყოფილა ტერორისტთან ბრძოლა, ეს არ იყო ან ამერიკისთვის, ან ევროპისთვის ძალიჩვენება, ეს იყო მისი მოკავშირის დაცვა უპირველეს ყოვლისა რეგიონში და რუსეთმა მეტნაკლებად მიაღწია იმ მიზანს, რომ უკვე მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დასნე და დაიწყეს საუბარი ცეცხლის შეწყვეტაზე, სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე, იქ არჩევნებზე, თუმცა მეორე მხრივ რუსეთის გამოსვლა უკავშირდება იმასაც, რომ რუსეთის მოქმედებებს მოყვა თურქეთის მხრიდან საკმაოდ მძლავრი რეაქცია, ესე რომ ვთქვათ, საკმაოდ მწვავე რეაქცია და შესაძლებელია რუსეთის იქ დარჩენას კიდე უფრო გაემწავებინა რუსულ-თურქული ურთიერთობები, რაც ცალსახა წამგებიანი იქნებოდა რუსეთის სახელმწიფოსთვის, ბუნებრივია ეს აზარალებდა თურქეთსაც, მაგრამ თურქეთი რეგიონში როგორც სახელში გაცილებით უფრო ძლიერია ვიდრე რუსეთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს
ეხება მორალურ ირეგულებით კონტექსტს. დავაცადე გამოეთქვა აზრი, ბოდიშ სვიხდი, ასე ვთქვათ, იმას წინაშეებისთვისაც ეს იყო, უბრალოდ მინდოდა მას ეს აზრი არის. არსებობს საზოგადოებაში მათ წინაშეებისთვისაც ეს დისკრიმინაციულად ჟღერდა ამ სმენელის მაგივრად ვიხდი ბოდიში, თუმცა ასევე გეუბნებით, რომ ასე ვთქვათ, შემეცადა
მიმეცოს
საშუალება დაესრულებინა ამ შემთხვევაში ეს აზრი, რომ არის, რომ ხო აი ტერორისტები ებრძვიან რაღაც ფასეულობების.
საუბარი ეხებოდა მორალურ ღირებულებით კონტექსტს ამ სახელმწიფოების, რომლებიც არიან მონაწილენი ამ ანტიტერორისტული ოპერაციის, ამ შემთხვევაში იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები და იგივე თუნდაც ევროპული ქვეყნები რო ავიღო და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია შეიძლება არსებობდეს მსგავსი მოსაზრებას, თუმცა რაც შეიძლება ვთქვათ აღნიშნულ ასე ვთქვათ განცხადებაზე, რა თქმა უნდა ტერორისტებისთვის მიუღებელია თავიდან ბოლომდე ის ღირებულებათა და იდეათა კონტექსტი, აქ ზოგადად დემოკრატიულ ფასეულობებზე საუბრობთ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ტერორისტებისთვის მიუღებელია არა ვთქვათ კონკრეტული ადამიანების ვთქვათ სექსუალური ქცევა და სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, არამედ მიუღებელია უშუალოდ ამ სახელმწიფოთა ის ქრისტიანული ღირებულებები, რომელზეც რეალურად დგას ევროპა, და ეს ნიშნავს უპირველეს ყოვლისა ადამიანის თავისუფლების იდეას და ადამიანის ასე ვთქვათ თავისუფლების პატივისცემას, იმიტომ რომ როგორიც არ უნდა იყოს ადამიანი, რასაც ქრისტიანობამდე ჩვენის არ უნდა განვიკითხოთ, არამედ ჩვენ შეიძლება მისთვის ვილოცოთ, ხო, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავადგეთ მას ჯოხით და არ უნდა გავწვრთნათ ის როგორც ასეთი, და სწორედ ეს შეხედულება არის მიუღებელი მათთვის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ისინი თავს ახვევენ განსაკუთრებით ისლამური სახელმწიფო იმ ფასეულობებს, რომელიც ახასიათებდა მე-7 საუკუნის სახალიფოს და სხვათა შორის არც იმგვარი ურთიერთობები არ იყო უცხო მაშინდელი სახალიფოსთვის, რადგან ჩვენი მსმენელი საუბრობდა და ისტორიული ფაქტია, რომ არსებობდა ცალკე ეგრეთ წოდებული მამაკაცთა ჰარემებიც კი, ხომ, სახალიფოებში.
თუ მაინც და მაინც ხომ ეს საკითხი
კონკრეტულად ამაზე საუბრობთ და არის თუ არა ეს მიზეზი, მაგრამ მიზეზი აქ არის უფრო სხვა, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ანტივესტერნული სწავლებები, ანტიდასავლური, ანტიდემოკრატიული სწავლებები, რომელსაც ვაჰაბიზმი და სალაფიზმი ზოგადად თავის თავში აერთიანებს.
გიორგი გობრონიძეა ჩვენი სტუმარი და მოხარული ვარ იმის გამო, რომ დღეს სწორედ ის არის ჩვენი სტუმარი და ასეთი პასუხის გაცემა შეძლო ჩვენი მსმენელისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუმცა გთხოვთ რამდენიმე წუთით თავი შეიკავოთ, ვინაიდან ახლა ტელეფონით გვყავს რესპონდენტი. დღეს გადაცემაში ვრთავთ ბესი კალადაშვილს, ის გახლავთ სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის თავმჯდომარე უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი. დილამ შვიდობის, ბატონო ბესი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ბატონო ბესი. რაც ბევრს საინტერესებს ალბათ, სავარაუდოდ მინდა კითხოთ თქვენი შეფასება საფრთხისა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, საქართველოს მიმართ ტერორიზმის საფრთხეს გულისხმო.
ნუ რა თქმა უნდა, ყველაფერი მართლა შეფარდებით და შედარებითია და იმ საზოგადო ტერორისტულ საფრთხესთან შედარებით, რაც განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებთან არის მათ მიმართებაში, ან თუნდაც თურქეთი და შესაძლოა შეერთებული შტატები, ნუ ამ ეტაპზე ალბათ ესეთი აშკარა საფრთხე საქართველოსთვის არ არსებობს სხვადასხვა მიზეზების გამო. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ეს მუდმივ მონიტორინგს მოითხოვს, ჩვენი შესაბამისი სამსახურებიდან და ეს აღნიშნავს, რომ თქვა რაღაცა პერიოდის შემდეგ უფრო არ დაიძაბოს მდგომარეობა.
ანუ ბესიკ, თქვენი ორგანიზაციისას თქვა საქმიანობიდან გამომდინარე, რა არის თქვენი მოლოდინი? მაინც გარკვეული ხარისხის საფრთხე არსებობს, მართლაც ყველაფრის პროგნოზირება შეუძლებელია ლოგიკით განსაზღვრა, ხომ, იმისა თუ რა შეიძლება დაგეგმოს ან დააპიროს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ, ტერორისტებმა. რა უნდა იყოს ახლა ის, რაზე ლაპარაკით შესაძლებელია, რა უნდა იყოს ახლა თქვა საზრუნავი საქართველოს ხელისუფლების, სპეცსამსახურების ამ თვალსაზრისით, ამ მიმართულებით?
მათ ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე და კონკრეტული მდგომარეობიდან გამომდინარე ეცეხება გეოპოლიტიკურ სიტუაციას რეგიონში ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა რუსეთთან არის საფრთხის ისეთი მოლოდინი რომელიც შეიძლება პირდაპირ დაუკავშირდეს თქვათ ისლამურ სახელმწიფოს ან სხვა უკვე ფორმირებულ ტერორისტულ ორგანიზაციებს არამედ შესაძლებელია მოხდეს სამცხოვრად პროვოცირება სხვა ქვეყნების მიერ რათა საქართველოში დაიძაბოს მდგომარეობა განსაკუთრებით არჩევნების წინ. აი ამ საფრთხის რეალობა უფრო მეტია ჩემი აზრით დღეს ვიდრე საფრთხე თქვათ ისლამური სახელმწიფოდან პირდაპირ საფრთხე. აქ მე შემიძლია აი ეს პატარა მინიშნება გავაკეთოთ თუნდაც თურქეთში მიმდინარე მოვლენებთან. აი ბოლო რამდენიმე თვეა განსაკუთრებით ბევრი ტერაქტი მოხდა და არანაირი სხვა ობიექტი არ იყო რომ ესე დაიწყო თქვა ურთიერთობა თურქეთის შიგნით. მე მაინც რაღაცა სხვა მესამე ძალის ხედავ ამაში. რაც შეეხება საქართველოს სპეცსამსახურებს ხედავთ რომ თვით ისეთი ფაქტობრივად ევროპის და მოლოდინი დიდი იყო ბელგიაში და სხვა ქვეყნებშიც და მზადყოფნა უფესორად მაგრამ მაინც ტერაქტი იმიტომ რომ სამწუხაროა ის ფაქტი რომ ჩემი აზრით საერთაშორისო ტერორიზმი განვითარებაში ტექნოლოგიებში და ახლა ინტელექტუალურობასაც ხსნებს სპეცსამსახურებს და მისიდან ამ ტერაქტების თავიდან აცილება იმიტომ არის პრობლემური რომ დღეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ ტერორისტები ეს ძველები ანუ და კალაშნიკოვის
ისინი
უფრო ინტელექტუალები არიან და უფრო ძალიანად გეგმავენ თავის აი ესეც ისხლიან
ერაფტებს. აა ბოდიში გიხდით ბანდომ ესე იგი მსმენელს თქო რომ იქნება ცოტა ხნით არ დარეკოთ დაკიდოს ყურმელი ერთი მსმენელი რეკავს და ხარვეზი აქვს ჩართვას ჩვენი სტუმრის სულ 2 წუთში შეგეძლებათ დარეკვა. ჩვენს ეთერში ხო არ ვიცი ეთყობა არ გვისმენს ეს მსმენელი ვინც ჯიუტად რეკავს და რეკავს. ბანდომ ესე იგი და ბოლოს მინდა ძალიან მოკლედ გთხოვოთ ბრძანოთ რა არის რა უნდა იცოდნენ საქართველოსში მყოფმა ადამიანებმა არა მხოლოდ მოქალაქეებმა თulis თუ არა რომ საჭიროა რაღაც მინიმალური ცოდნა ინფორმაცია მაინც ჰქონდეთ მოქალაქე კეს ვთქვათ რა რის მიმართ უნდა იყვნენ ფრთხილები რა დეტალების მიმართ
რა უნდა სიფრთხილე აუცილებელია და ამ ფაქტსაც რომ საქართველოში
ვთქვათ
ტერაქტების პროგნოზირება მოსალოდნელი ტერაქტები და მათი პრევენცია რა თქმა არის სახელმწიფო სტრუქტურების მოვალეობა მაგრამ ჩვენც მოქალაქეებიც ეგეთი მოქალაქეებიც საკმაოდ ფრთხილად უნდა ვიყოთ განსაკუთრებით აი თავშეყრის ადგილებში და განსაკუთრებით ჩემი აზრით აქ პირველი რიგის საფრთხე ალბათ ისეთ სახელმწიფოების საელჩოები და საკონსულოებია რომელთანაც საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა საქართველოში გამაგებული რომელთანაც ეს ურთიერთობა აქვს საკმაოდ დაძაბული ამ ისლამურ სახელმწიფოს ან სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებს ეს პირველად შემდეგ ბუნებრივია იგივე მეტროს და სხვა ინფრასტრუქტურის აი ამ მიმართულებით ჩვენი თვითონ მოქალაქის ყურადღება უნდა იყოს უცხო პიროვნებების მიმართ უპატრონო თვითონებული თქვათ ნივთების მიმართ იგივე ავტომობილების მიმართ რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თქვათ დგას ეს არის ძირითადად ის მეთოდები რასაც ტერაქტებს ტერორისტები იყენებენ
ბანდომ ესე ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის მსმენელს ვეთყვი რომ სატელეფონო ხაზზე იყო სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის თავმჯდომარე ბესიკალადაშვილი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს ვაგრძელებთ გიორგი გობრონიძესთან ერთად ის გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი მოახერხებთ 1-2 მსმენელის ჩართვას თუ კი გექნებათ სურვილი დარეკვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი და არის ერთი მსმენელი ხაზზე მოუსმინოთ ბატონო გიორგი დილამშვიდობის ეთერში ხართ რაღაც არ ხდება დილამშვიდობის ეთერში ხართ რადიოს ჩაუწიეთ და გავიგონებთ უკეთესად.
დიახ, რადიოს ჩაუწიეთ, ენა ცვალე.
ბრძანეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე გიყავთ კახეთიდან, მე ჩემგვარ სახელსაც გაგაცნობთ.
როგორც გენებოთ,
ბრძანეთ. და ხოთ რო თვითონ ალაპარაკოთ.
ვერ გალაპარაკეთ,
ხოთ.
გარდაქვს ჩამდენით.
მე აზრი, მე მუშაობ ხელოსნად მაცილების უული თელ კახეთს და ვიცი ყოველას აზრი და ყოველთვის შაქარ ძინაცვალე მოძეს შაქარი წარის მოძეს სიმწარე ეს რომ ვეძახით ჩვენ ტერორისტებს იმათ დაკარგეს мама დედა შვილი ვერი შვილი გაიზარდა იმათ არავის არ დარჭა ესენი რომ ჯგუფურად იკრიფებია და მიდიან და ატერორებენ ქვეყნებს როგორც არის ერაყი მშვიდობიანი ქვეყანა და აგრიეს და ის კიდე ეგვიპტე და ასე შემდეგ ესენი ხო უდანაშაულო ხალხად ხოცავენ რომელიც ევროპას ეძახია და ჩვენა ვართო და ჩვენ უნდა ვიყვლეთ როგორც გადააგდეს ერაყის პრეზიდენტი
გისმენთ გისმენთ დაასრულეთ მოკლედ
ხო აი იმიტომ ეს ტერორი აქედან მოდის გენაცვალე მე თუ თქვენ ვისმე მოგიკლავთ და ვიც დახჩება თქვენი შთამომავალი ის ყოველთვის ეცნება რომ მეგამანადგუროს მომიკლას შვილი მომიკლას წოლი მომიკლას ძმა ვიც მიყვარს და ვიც ჩემო ოჯახის წევრი თითქმა სანამ ეს პროცესი ესე გაგრძელდება მსოფლიო პროცესი ტერორი არ მოისპობა ჩვენი სახელმწიფო ქვეყანა საქართველო ასე ტერორისტულ ორგანიზაციაში არა გაუწერიანდეთ ისინი ეძახიან კანონიერებას თვითონ ძალით რომ შედიან ნებისმიერ ქვეყანაში აგდებენ პრეზიდენტს კრავენ უდანაშაულო ხალხს რომ ფეთქდება და ეწვრიან იქ უდანაშაულო ხალხის სიხოცება ქალბატონო
აი
იმიტომ ხდება ეს ტერაზი
გასაგებია
ჯარები არც დაიმა წავიდნენ
გასაგებია თქვენი პოზიცია ბატონო დიდ ბოდიშ გიხდით ძალიან დიდ ბოდიშ გიხდით უნდა აქ შეგაწყვეტინოთ საუბარი გავიგეთ თქვენი აზრი ანუ პრაქტიკულად ეს ისე ის ილუსტრაციას ახდენთ უკვე და დრო გვაქვს ძალიან ცოტა და მინდა ძალიან ჩვენ სტუმარს მიცეს საშუალება რომ გამოგეხმაუროთ
საკმაოდ საინტერესო იყო იმიტომ რომ აქ ძალიან საინტერესო ერთი მომენტი რომ რეალურად თუ შევხედავთ ასევე ერთ-ერთი სამიზნე ჯგუფი ტერორისტებისთვის თავისი კადრების შევსებისთვის არის სწორედ ის ადამიანები რომლებიც დაზარალდნენ ცალკეულ ოპერაციებში და რევანშიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოტივატორი მათ შორის თვითმკვლელი ტერორისტების რეკრუტირებისას და აქედან გამომდინარე ეს ბუნებრივია საინტერესოა იგივე რევანშისტული განწყობები ცხოვრების დაბალი დონე განადგურებული ეკონომიკები ასევე სხვათა შორის თვითონ ამერიკელი ექსპერტებიც იგივე ჯოზეფ ნეი აღიარებს და იმას რომ ამერიკული ინტერვენცია როგორც ავღანეთში ისევე ერაყში იყო გარკვეულწილად შეცდომა რამაც შემდგომში კიდევ უფრო წაახალისა და გააძლიერა ტერორისტული ორგანიზაციები იმ თვალსაზრისით რომ ჰუსეინის რეჟიმის კოლაფსმა შექმნა ასე ვთქვათ უსაფრთხოების ვაკუუმი თვითონ რეგიონში და რა თქმა უნდა უკვე ალ-კაიდა გაცილებით უფრო გაძლიერდა და შემდგომში მას გამოეყო ისლამური სახელმწიფო მაგრამ რაც შეეხება ახლა უკვე მეორე მიდგომას ზოგადად თუნდაც იგივე ავღანეთის ოპერაციას რო შევხედოთ მეორე მხრიდან ეს იყო ჩვეულებრივად პასუხი თავდასხმაზე 11 სექტემბრის ტერაქტზე, რასაც შეეწირა 3000 აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანი და ამ შემთხვევაში მოდი ვთქვათ, ტერორისტებისთვის არუსრიათ პირველად და ეს ხალხი რეალურად მაინც ჩვენ უნდა შევხედოთ, რომ არიან არა უბრალოდ ჩურის მაძიებლები, არამედ არიან ტერორისტები, ვინც იყენებენ იმ საცოდავ ადამიანებს, ვინც დაკარგეს ახლობლები, ვინც დაკარგეს მეზობლები და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი კიდე რაც არის.
ისტორიკა რომ საქართველოს არ გაეკარა.
საქართველოს უნდა იყოს თუ არა წარმოქმნილი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ანტიტერორისტულ მისიებსა და ოპერაციებში. ჩემი აზრით ეს არის აუცილებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი ჩვენ გვჭირდება გამოცდილება, იმიტომ რომ არაერთი სახელმწიფო, რომელიც საერთოდ არ ყოფილა წარმოდგენილი, გახდა ტერორისტების თავდასხმის სამიზნედაობიექტი.
და ამაზე ვილაპარაკეთ ბატონო.
ყველაზე მეტი ტერორისტული აქტი დღეს ხორციელდება არა საფრანგეთში, ყველაზე მეტი ტერორისტული აქტი ხორციელდება არა ბელგიაში, თუნდაც არამედ ერაყში ეს არის ყოველდღიურობა, ავღანეთში ეს არის ყოველდღიურობა, ახლო აღმოსავლეთის რიგ სახელმწიფოებში ეს არის ყოველდღიურობა და ეს ქვეყნები თვითონ ერთი მხრივ როგორც ბატონი ბრძანებდა გახდნენ აი ამ დასავლური კოალიციების თავდასხმის სამიზნე, მაგრამ მეორე მხრივ მათ ტერორისტებმა გაცილებით დიდი ზიანი მოუტანეს, ვიდრე თვითონ იგივე დასავლურმა ინტერვენციებმა. რაც შეეხება საქართველოს იქ ყოფნას, პირველი რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გამოცდილებისთვის და მეორე, ჩვენ მივისწრაფეთ იმისკენ, რომ გავხდეთ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სივრცის ნაწილი და ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა ვიყოთ არა მხოლოდ მიმღები უსაფრთხოების, არამედ უსაფრთხოების მწარმოებელიც, უსაფრთხოების შემოქმედის და ამ თვალსაზრისითაც არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ასე თუ ისე უნდა ჩავერთოთ ამ საერთაშორისო თანამშრომლობის მექანიზმებში და ეს დაგვეხმარება იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ უფრო მეტად დაცულნი სამომავლოდ, თუნდაც იმისთვის, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები არც ერთ შემთხვევაში არ მონაწილეობენ არც შეჭრაში ქვეყანაში, არამედ მონაწილეობენ მშვიდობის შენარჩუნებისა და უკვე სტაბილურობის მიღწევის ოპერაციებში, როგორც ასეთი. ჩვენი ჯარი იქ არ აწარმოებს ბრძოლას მშვიდობიანი მოსახლეობის